50 godina karijere. Bio je kralj narodne muzike. Šaban Šaulić rođen je 6. septembra 1951. godine u Šapcu. Imao je troje dece, Sanelu, Ildu i Mihajla. Omiljeni hobi bili su mu pecanje u svojoj vikendici u Krčedinu i fudbal. Bio je pevač, muzičar i producent. Tokom svoje 50-godišnje karijere, publika i mediji prozvali su ga kraljem narodne muzike. Prvi album Šabana Šaulića izašao je 1969. godine, kada je pevač imao 18 godina. Godine 1985. Rade Vučković napisao je pesmu Gordana, koju je Šaban posvetio svojoj supruzi. Veliki hitovi Šabana Šaulića su i Sine, Danima te čekam, Snežana, Odlaziš, odlaziš i druge. Šaban se 1981. godine pojavio u filmu Sok od šljiva, a u drugoj sezoni serije Ubice mog oca otpevao je pesmu Nemam više nikoga, za koju je muziku i tekst napisala Aleksandra Kovač. 25. novembra 2011. godine u Sava centru održao je solistički koncert u Beogradu. U martu 2013. godine održao je dva koncerta u istoj dvorani. Jedan od najpoznatijih pevača i kralj narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije, Šaban Šaulić, poginuo je posle teške saobraćajne nesreće u Nemačkoj. Zvezda narodne muzike je u kolima bio sa vozačem i kumom, a nesreća se dogodila u okolini Bielefelda, grad u kome je pevao. Pevač je podlegao povredama, a potom je hitno prebačen u bolnicu gdje je i preminuo.